You're with SBS Radio.
Rupanya tamu kami yang pertama untuk siang hari ini telah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliaunya, yaitu Dr. Yohanes Sulaiman, dosen pemerintahan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang juga dosen di SESKOAT dan SESKO AU, serta SESKO GAP, serta penulis bersama buku Mengarungi Samudra Bersama Sang Naga. Selamat siang, Dr. Yohanes Sulaiman.
Selamat siang.
Terima kasih, Bapak, atas kesempatannya ini. Bapak, untuk siang hari ini dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Bapak menjelaskan tentang situasi di Semenanjung Korea itu, Bapak. Pada hari Jumat yang lalu, itu pertemuan antara kedua kepala negara, Korea Utara dan Korea Selatan, itu telah dilaksanakan. Dan menurut Bapak, bagaimana itu hasilnya?
Sementara ini sih kita sangat optimistik gitu, melihat bahwa Korea Utara kelihatannya mau memberikan pengakuan pada Selatan, menyatakan bahwa perangnya sudah ingin diselesaikan, lalu mereka mengganti zona jam dari banyak menjadi sama dengan Selatan. Jadi pokoknya itu banyak sekali tindakan-tindakan simbolisme gitu ya, sebetulnya buat rakyat Korea yang sangat melihat hal tersebut, itu sangat membantu begitu. Jadi kalau untuk sementara ini sih kita bisa bertepuk tangan dan melihat optimisme baru gitu Semenanjung Korea. Dan itu yang paling bisa kita lihat sekarang gitu.
Nah, Bapak, kalau saya pantau salah satu dari laporan-laporan yang ada itu ya, ini saya ambil contoh saja misalkan dari CNN itu mengatakan, ini ringkasnya bahwa kalau tadinya kita tuh berpikir oh seperti apa Kim Jong Un itu, tapi rupanya mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya Kim Jong Un itu mempunyai suatu rencana pula, begitu Bapak?
Nah itu kita tidak bisa menyangkal, karena memang ini orang ini merupakan menjadi keturunan dari sebuah dinasti yang sudah berkuasa selama puluhan tahun, dan mereka bisa berkuasa bukan karena mereka dengan mudah dapat ditebak gitu, tapi karena mereka selalu memiliki rencana-rencana fallback plan yang membuat mereka sangat sulit untuk dijatuhkan gitu. Dan makanya kita pun sekarang bertanya-tanya sebetulnya sejauh mana niat baik mereka itu sebetulnya gitu. Apakah ini hanya niat? Soalnya kalau kita melihat sejarah Korea Utara sendiri, mereka sudah berkali-kali menyatakan bahwa oke, mereka akan bekerja sama, mereka akan menyetop nuklir, mereka akan bekerja sama dengan Selatan dan sebagainya. Namun setelah beberapa waktu yang tidak tahu lama, langsung kerjasama tersebut dihentikan gitu. Terutama mereka terus kembali karena mereka terus mengejar bom nuklir mereka gitu. Jadi kan memang pertanyaan kita adalah sampai sejauh mana gitu Korea Utara ini kali ini memiliki niat baik atau memang seperti biasa ada udang di balik batu gitu. Dan saya terus terang profesional agak lebih curiga ada udang balik batunya ini gitu.
Nah itu memang yang menjadi pikiran banyak pihak kan itu Bapak. Nah, karena ini pertemuan mereka tahun 2000, pertemuan kedua tahun 2007 dan sekarang 2018 itu kan sudah ya katakanlah 10 tahun lebih begitu Bapak.
Ya. Ya di satu pihak memang kita bisa lihat ada perubahan lah, perubahan dari situasi kondisi Korea gitu. Misalnya kalau zaman dulu namanya Kim Il-sung dia memang membuka sepenuh. Lalu Kim Jong-il itu ayahnya Kim Jong-un, kemudian dia mengkonsolidasi, tapi posisi dia kurang kuat gitu. Korea dilanda krisis ekonomi, dilanda banyak kelaparan. Dan Kim Jong-un sendiri dalam 8 tahun pertama pemerintahnya pun juga banyak sekali melakukan tindakan represi yang besar-besaran gitu. Misal pamannya sendiri dihukum mati, kemudian banyak sekali para pemimpin Korea yang ditembak mati dan lain sebagainya gitu, hukum mati. Nah, jadi memang sebetulnya ini rezim yang bekerja dalam teror gitu untuk terus tetap berkuasa. Sehingga memang pertanyaan kita adalah ya sejauh mana ya misalnya Kim Jong Un ini sendiri melihat okay, mungkin dia akan menerima gitu keterbukaan, menerima kerjasama ekonomi. Tapi begitu kekuasaan terancam, nah apakah dia akan langsung kembali gitu menghantam gitu? Nah itu yang kita pertanyakan.
Iya Bapak, memang pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa dia tiba-tiba. Jadi setelah mengatakan bahwa mereka mempunyai senjata nuklir yang mampu menyerang langsung ke daratan Amerika, tapi sekarang tiba-tiba saja dia berbalik arah. Ini kan berarti kan yang masih menjadi tanda tanya. Nah, ini kaitannya dengan Amerika Serikat itu sendiri, Bapak. Jadi, apakah pertemuan ini itu akan membuka jalan untuk lebih memuluskan pertemuan nantinya dengan Trump itu untuk bulan depan?
Saya rasa sebenarnya sih pertemuan ini sudah dimuluskan sudah sejak lama gitu. Misalnya beberapa waktu lalu, belum lama juga nih, Mike Pompeo itu yang kandidatnya Menteri Luar Negeri Trump mengunjungi Pyongyang, bertemu juga dengan Kim Jong Un gitu. Jadi sebetulnya sudah persiapan gitu. Cuma yang jadi pertanyaan memang di kita ini adalah ya nanti apakah Trump ini benar-benar tahu gitu beban sejarah yang sangat panjang ini, atau dia hanya mencoba mencari kesuksesan diplomasi sehingga semua deal jelek pun akan dia terima gitu. Itu yang kita harus bertanya-tanya. Dan sementara ini agak sulit kita untuk memvonis karena kita belum lihat ini dealnya seperti apa gitu.
Memang banyak orang juga mengatakan, banyak orang mengatakan posisi Korea Selatan ini seperti makan buah simalakama karena berhadapan dengan Kim Jong-un yang dapat dikatakan musuh yang sangat cerdik itu, atau cerdik atau culas atau bagaimana, tapi dengan Trump sendiri sifatnya juga impulsif seolah-olah.
Sebetulnya kalau Korea Selatan sih memilih kebijakan yang tetap terus mengisolasi Korea Utara seperti yang dilakukan presiden sebelumnya, si Presiden Park, saya rasa mungkin lambat Korea Utara kan hancur gitu, karena secara ekonomi mereka sudah hancur. Tapi kelihatannya memang Korea Selatan sendiri di bawah pemerintahan yang memang kiri gitu, dia tiap kali memang pakai kotnya Korea Selatan, dan begitu pemerintahan kiri yang naik, mereka pasti berusaha merangkul Korea Utara gitu. Dan kelihatannya ini memang, kelihatannya kalau saya sih sendiri melihat bahwa ini memang kesempatan emas yang langsung diambil Korea Utara, yang secara ekonomi dan serta militer sudah kewalahan karena diboikot oleh embargo ekonomi oleh Amerika begitu.
Tapi Bapak, masalahnya Korea Utara pun tidak sendirian, karena kalau kita urut sejarahnya sejak perang Korea pada tahun 50 sampai dengan 53 itu kan ada pihak lain yang membantu, yaitu Cina. Jadi saya kira tidak akan mungkin Cina akan membiarkan Korea Utara itu hancur demikian saja, Bapak. Itu satu masalahnya. Nah, dan kedua,
itu satu pertanyaan juga gitu. Sejauh mana Cina sendiri menyetujui rejim ini? Soalnya kalau kita lihat, kalau dari sejarahnya itu sendiri, apa yang kemarin pembunuhan kepada Chiang Kai-shek itu yang kamarnya Kim Jong-un itu Chiang Kai-shek itu sangat dekat sekali dengan pemimpin di Beijing gitu. Lalu kemudian waktu kakaknya Kim Jong-un dibunuh di Kuala Lumpur, ya agen-agen Korea Utara itu pun juga sama gitu. Itu karena kakaknya itu sendiri tinggal di Macau, dan itu biasanya sebenarnya di bawah proteksi perlindungan Cina gitu. Jadi sebetulnya di sini pertanyaannya, apakah Cina yang memang mau melindungi Korea Utara atau Cina kepaksa melindungi Korea Utara gitu.
Karena kebutuhannya.
Karena Korea Utara sama sekali yang percaya Cina gitu.
Nah Bapak, sekarang masalahnya sampai dengan saat ini retorika diskursus yang beredar itu, ini kan kalau saya ringkaskan itu ibaratnya Amerika tidak akan menerima atau tidak akan menerima kesepakatan atau membiarkan Korea Utara itu tidak melepaskan program nuklirnya sama sekali, kan begitu. Nah sekarang apakah hal itu akan terjadi, Bapak, kira-kira?
Saya lebih curiga bahwa kalau Utara akan kembali ke taktik lamanya gitu. Mereka akan membiarkan inspektur, membiarkan pemeriksaan, tapi hanya untuk tempat-tempat tertentu saja begitu. Itu ya taktik mereka dulu tahun 90-an waktu zaman Clinton dan juga zaman Bush gitu. Jadi memang itu, jadi ya saya rasa sih kemungkinan besar, ya ini pandangan pesimis saya gitu, tapi ya saya sih mungkin terlalu pesimis, tapi ya saya lihat bahwa Korea Utara sih tidak akan dengan serta-merta memaksakan bom nuklir, itu saja. Cuma mereka pasti akan mencoba membuat kesan bahwa mereka akan memaksakan bom nuklir, tapi saya sangat sangat ragu, karena itu masalahnya bom nuklir itu sendiri merupakan legitimasi dari kepemimpinan Korea Utara sendiri gitu. Mereka melihat apa yang terjadi di Libya, Gaddafi menyerahkan bom nuklir, dan kemudian dia itu kudeta, dan Amerika, Inggris, Prancis diam saja, malah membantu gitu. Nah, ini sampai bagaimana Kim Jong-un dia nggak tolong.
Bapak, apakah kekhawatiran Jepang, Korea Selatan dan sebagainya itu cukup beralasan, Bapak?
Kekhawatiran yang tentang bom nuklir atau tentang mana ini?
Kekhawatiran akan.
Kekhawatirannya banyak soalnya.
Iya, maksudnya kekhawatiran akan ketulusan dari Korea Utara itu untuk betul-betul melepaskan program nuklirnya itu.
Kelihatannya sih kalau untuk Korea Selatan itu adalah sesuatu yang mereka harapkan, jadi mereka lebih memilih okay lah kita tahu kita berbicara dengan seorang rezim yang pembohong, tapi ya semoga kali ini mau gitu. Yang lebih berhati-hati Korea Selatan. Sedangkan kalau saya lihat itu Jepang, mereka lebih realistis gitu, mereka lebih pesimis kalau dari percakapan dari yang nyatakan kepada Menteri Abe dan sebagainya gitu, bahwa ini hanyalah ya nada plan lagi, hanya nada trik gitu. Korea Utara. Dan pertanyaannya adalah Trump sendiri gitu. Ini adalah salah satu kepemimpinan yang paling aneh gitu, paling tidak bisa sulit diprediksi. Yang terdapat diprediksi dari Trump itu adalah kekacauan itu saja.
Jadi kedua, nah,
itu jadi agak gitu.
Ya, jadi kedua kepala negara sebetulnya, yaitu Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump itu seolah-olah ya, itu akan diuji, Bapak, itu kepemimpinan mereka dalam pertemuan yang akan berlangsung bulan depan itu.
Ya. Betul, dan itu dasar pertanyaannya adalah ya sejauh mana Trump bisa takutnya ya mendapatkan konsesi yang sebesar Korea Utara begini gitu, karena ya kita memang apa ya, karena memang ujung-ujungnya adalah yang orang bilang itu devil is in detail. Yang jadi masalah itu udahlah detail-detail perjanjiannya. Kita bisa bilang aja oke, okay, bukan pemukilnya dibuang itu ya oke, okay, gitu gak masalah. Ngomong itu murah, ngomong itu asbun itu gampang. Tapi yang jadi masalah adalah ya nanti detail-detailnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana itunya penjagaannya, bagaimana cara membawa pergi misalnya nuklir dari Korea Utara dipindahkan ke Cina, pindah ke mana. Itu kan prosedur-prosedurnya itu yang benar-benar penting, dan saya rasa kalau keributan nanti persengketaan pasti di prosedur-prosedur tersebut gitu. Karena kalau Utara sendiri ya saya sama sekali nggak yakin bahwa mereka mau menyerahkan, mungkin saya terlalu pesimistis gitu. Cuma saya kalau lihat data kalau Utara saya memang selalu pesimistis.
Masih ada keraguan. Dr. Yohanes ya. Sulaiman, terima kasih Bapak atas pembahasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.